94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. Even though it's getting closer.
Un placer, buen mediodía a todos. Jornada de martes, pasada por agua, la verdad es que pocas novedades. En cuanto panorama meteorológico, sigue esa previsión, ya saben todos ustedes, de acumulados importantes que voltaremos a tener en este día. De feito, acaba de activarse pues ese aviso amarelo por vento. Posibilidad de atención de que tengamos refachos que pueden acalar hasta os máis de 70 km por hora. De ahí, precisamente, pues este aviso amarelo que se vaya a manter en boa parte desta xornada. As temperaturas, bueno, un poquinho máis elevadas que onte. Saben que onte teníamos unha mínima de 4, esta mañá en 8 ou 9 graus, e a máxima acadará os 12, pero un día pois con moita humidade, con novamente pois estas chuvieiras, os paraugas que non podemos deixalos atrás, e moitas persoas esta mañá pois preguntándose, atacando. Bueno, pois a verdade é que os propios compañeros de meteoroloxía pois non o teñen moi claro, pero que si nos están amosando é que imos a ter aínda moitos días, parece que de precipitacións, a lo menos o que resta de semana. Pois nos seguen insistindo en que non deixemos atrás os paraugas, nin as botas de auga, nin os chubasqueiros, porque imos a necesitalos. Xa sabemos que bueno, son moitas cantidades as que estamos registrando, pero estas anomalías pois aí están presentes e se van a manter. Por lo tanto, nada, pois xa saben vostedes, non deixen atrás todo o que teña que ver con poder abrigarse a hora de sair. É unha xornada de martes en que, políticamente falando, onte pola tarde se sabía que David Regades presentaba a súa renuncia como deputado no Congreso para volver ao cargo de delegado na zona franca de Vigo. E isto, bueno, dito así, pode semellar que a nivel comarcal pues, non teña ningún tipo de incidencia, máis alá de que se produce este cambio e que David Regades, bueno, pues o coñecemos, xa que como deputado, pues o tivemos polas nosas localidades en moitas ocasións, e o feito de que volte a dirixir a zona franca de Vigo tamén era algo que nos círculos políticos xa se aventuraba, xa se presaxiaba, co cal poucas novidades, pero o que sí se produce con esta decisión é que o quen ocuparía pues, o cargo que deixa, polo tanto, libre David Regades. E aquí sí que se abría pues, unha posibilidade en canto a ese relevo e que tería pues, unha figura absolutamente de ámbito comarcal, como podría ser o caso da alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, que era unha das opcións que se barallaba porque o seu relevo pues, sairá entre varios alcaldes. Pode Cambados, Meis, a Cañiza e a alcaldesa de Silleda. Bueno, saiban que en principio a alcaldesa xa anunciaba onte mesmo, preguntada por este feito, xa anunciaba que non vai a deixar a alcaldía, que se vai a manter como alcaldesa da súa localidade. Certo que acaba prácticamente pois, de chegar a esa a ese novo posto, como ben saben todos vostedes, despois de que renunciase pois ao cargo de alcalde Manuel Cuña, porque integrou pois a lista socialista os pasados comicios autonómicos do pasado mes de febreiro. Por lo tanto, a alcaldesa xa anunciaba que vai a seguir no cargo que ten na actualidade. Xa veremos cales son os seguintes pasos, xa veremos que acontece con toda esta situación, pero non é menos certo que onte, xa lles digo, que unha nova que podería parecer que non nos afectaba a nivel comarcal, pois sí puido afectarnos despois de que David Regades presentase, polo tanto, esa súa renuncia. Na casa, hoxe, nas nosas localidades hai máis cousas. Unha delas, que logo nos ocuparemos, xa lles adianto que será un dos temas que nos ocupará unha do mediodía, porque nos vai acompañar o coordinador de compromiso por Lalín, Rafael Cuña, e que está medrando a preocupación polo que están sendo as fins de semana en Lalín. Os altercados, as pelexas, están marcando as fins de semana. Isto non é de agora, isto xa saben vostedes que levamos un tempo falando destas situacións. O propio alcalde de Lalín a pasada semana, lembraránse perfectamente todos vostedes, José Crespo, que apelaba a unha maior responsabilidade de todos aqueles que participan pues, nesas movidas nocturnas, pensando fundamentalmente pues, nos nosos mozos e mozas, despois de varios altercados que se produciron en pasadas fins de semana. É certo que as forzas e corpos de seguridade do Estado nos veñen dicindo que estamos nun pobo tranquilo, un pobo seguro. Obviamente, isto, se miramos os ratios de outras localidades, de outros pobos, pois así é, un pobo tranquilo, un pobo seguro, pero que non deixa de haber pois, esas preocupacións, por esas pelexas e por eses altercados que, ademais, o propio concello e o propio alcalde xa pedía que se reforzase a vixianza nas rúas, tanto por parte da policía local como por parte da Garda Civil. Despois nos ocuparemos desta cuestión nunha xornada en que tamén imos ocuparnos de outras cousas que verán vostedes que confluen a nivel de todas as nosas localidades. E é o feito, por exemplo, de que os nacionalistas anunciaban que van a levar a todo os plenos, os vindeiros plenos, lóxicamente, de todos os concellos da zona, van a levar unha moción polo rexeitamento do asentamento de Altri. Buscan un rexeitamento, unha posición unánima e a ese proxecto de celulosa en Palas por varias razóns básicas. Sí, é certo que a moitos veciños e veciñas me consta que cando falamos de Altri, pues nos pode semellar que obviamente estamos ante un proxecto que está en Palas de Rei, que non está ubicado dentro da comarca, pero non é menos certo que, segundo os expertos na materia, se fala de unhos graos de afectación moi importante. E logo sí é certo que, por exemplo, os veciños e as veciñas de Agolada sufrirían directamente eses efectos que tamén se sufrirían noutras zonas, pero digamos que os de Agolada en primeira línea, porque hai máis de 200 fincas que estarían afectadas directamente por este proxecto. Bueno, despois nos iremos a ver todo isto, veremos pois un pouco o porqué desta moción, destas mocións que van a ir a todos os plenos do concello, e falaremos despois co coordinador comarcal do Bloque Nacionalista en galego con Xan Blanco. Xa que estamos na Agolada, vai a ser o noso punto de partida, que nuns minutos audaremos a voceira do Partido Popular, a Carmen Seijas, porque tamén os populares acaban de anunciar que van a levar unha moción ao próximo pleno. Sabemos todos que moitos plenos, pero claro, é certo que se están deseñando en Silleda tamén, que estaremos pendentes das comisións informativas de hoxe e estaremos pendentes do pleno do próximo xoves, pero na Agolada ali os populares anuncian pues, que levarán o próximo pleno unha petición para exixir do alcalde que pida desculpas o que foi aparellador municipal no seu momento, polo tanto, ex-aparellador, despois desa sentenza condenatoria do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, que xa facíamos mención a esa sentenza, como ben saben todos vostedes, na xornada de onte. Bueno, tamén xa lles comento que houve comparecencia esta mañén do presidente da Deputación antes da celebración do pleno. a comparecencia habitual e os venres, o saben perfectamente, pero bueno, o venres pasado, se mudaron moitas cousas por aquilo de que era venres santo. Entón, a comparecencia foi hoxe, hai algunhas cousas importantes como investimentos nas liñas 1 e 3, entre outros, para o Concello de Aestrada, que vai a recibir 455.000 euros para mellorar as piscinas municipais. É unha obra que se vai a financiar o 100%. Bueno, antes de falar de sucesos, nos quedamos tamén con algunhas cuestións en Lalín. O Concello acordou sacar a contratación o servizo de desratización, desinsectación, control da lexionela e control sanitario das instalacións municipais. Así se puido observar na Xunta de Goberno Local, que aprobou por vía de urxenza ese expediente. Se fixa un custe máximo para licitación de 17.484 euros. É unha partida que vai a servir para afrontar campañas puntuais de desratización, desinsectación, a prevención da lexionela nas piscinas municipais e tamén facer analíticas regulares nestes edificios. E tamén a Xunta de Goberno autoriza o pago da aportación municipal á programación teatral do primeiro trimestre, son algo máis de 12.000 euros. E non deixamos Lalín, e isto é común a Lalín, é común a Silleda e é común a outros moitos concellos que iremos vendo todos estes días, que son pues as incorporacións do persoal do Plan Máis Provincia, que saben todos vostedes que se están xestando co comezo pues, deste mes tamén incorporacións, por lo tanto, deste novo persoal contratado polos concellos a través do Plan Máis Provincia da Deputación. En Lalín, 5 novos traballadores, un conductor de retroexcavadora, 2 de tractor desbrozadora, un peón albanel e unha auxiliar de información turística. Foron recibidos pois polo alcalde, polo atendente alcalde e por concelleiros. Hoxe incorporanse tamén, iránse incorporando máis operarios nas vindeiras a mediados, en principio a mediados de abril, contan ter outros 15 operarios xa pois traballando dentro do Concello de Lalín. E logo pois en Silleda son un total de 10 operarios durante 9 meses a través deste plan, un conductor de camión, 2 de tractor e 7 peóns de obras públicas que van a facer fundamentalmente pues, tarefas de conservación de funcionamento de bens e de servizos públicos. Tamén pues, foron recibidos pola alcaldesa, polos responsables de vías e obras e de persoal, que isto é moi habitual, moi normal, que se fagan pues, este tipo de recepcións, obviamente a eses novos traballadores que estarán dependendo dos casos, non? Pero nestes pois son 9 meses e haberá outros que estén entre 5 ou 6 meses pois tamén con eses contratos ao abeiro do Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra. Bueno, un día en que a Deputación hoxe mesmo está con esa poxa de animais da gandeiría de Mourisca de Arrancou e fai como un oriña en que están con esa poxa. Son 19 vacas de raza frisoa todas elas. Todas ademais teñen un mesmo prezo de saída, que son 1.750 euros, que están poxando por elas, lóxicamente, e que esta poxa pues, estaba aberta ás persoas físicas ou jurídicas inscritas no rexistro de explotación gandeira. Tiveron, obviamente, que inscribirse con anterioridade e que non podía pois comezar a poxa por debaixo dese montante, por debaixo dos 1.750 euros que era o prezo de saída deses 19 animais, esas 19 vacas de raza frisoa. Bueno, xa veremos como remata esta poxa. En principio pues a participación era excelente. Veremos os resultados finais nun día en que tamén saben que hoxe hai unha xornada de portas abertas no centro de Cogami en Medelo, porque se está conmemorando a Semana Europea da Artesanía, e neste centro pues aqueles veciños e veciñas pues poden asistir aos obradoiros de textil e de traballo con fibras vegetais que fan os usuarios de Cogami. Montesalles contaba que un obo atropelo, ¿verdad?, en plena Nacional 640, en pleno casco urbano de Aestrada, y esto está preocupando, porque un paso de peón salió carón, además do propio consistorio, en un primeiro atropelo. Este foi un atropelo que a muller pois resultaba con feridas diversas, pero no pasado mes de agosto, nese mesmo punto, un home perdeu a vida por esa mesma causa, por un atropelo. Digamos que estamos ante un punto negro, un punto conflictivo, que Avenida Benito Vigo, en que foi novamente pues, escenario deste atropelo, e ponse de releve, sen dúbida, pues, a necesidade urxente de buscar algunhas medidas de seguridade para que os peóns poidan cruzar en nesa Nacional 640, é dicir, nese tramo urbano da Nacional 640, sin ningún tipo de problema, porque onte esta muller veciña da parroquia de Berres, de 47 anos de idade, resultaba ferida despois de ser atropelada nese paso de peóns, cando este suceso ocorreu, pois iso pasado mediodía, e por causas que aínda non trascenderon, pero a transeúnte foi literalmente atropelada por un turismo nese punto negro do casco urbano. A ver, que tomar medidas, e entendo que dende o propio concello pues, se tomarán as medidas pertinentes, ou se tentará buscar as medidas pertinentes para que os pasos de peóns, e sobre todo nesa zona tan conflictiva, sexan pois moito máis seguros do que son na actualidade. Un atropelo ante no pasado agosto, unha morte nese mesmo punto negro. E logo, sin deixar a Estrada, tamén lles conto que a sección cuarta da Audiencia de Pontevedra fixara para hoxe o xuizo contra un varón por un suposto delito de violación contra a súa exparella, malia que a última hora, pois finalmente nos informaban dende a propia audiencia que quedaba aprazado. A causa procede do xulgado 1 de Aestrada, mentras que os feitos que se xuzgan pois ocurriron pois na cidade Compostela, en Santiago de Compostela, e nos teremos que remontar ao ano 21. O escrito da acusación do fiscal pois di que despois de meses de romper esa relación, o acusado acudiu ao lugar onde se atopaba a muller con os amigos, e que hai un presunto delito de violación que é o que se está agora mesmo pois sometendo a xuizo por parte deste home a súa exparella, pero como lle digo, estaba en principio fixado o xuizo para hoxe, pero finalmente quedou aprazado. Estaremos pendentes de cando finalmente se pon xa esa data para esta vista. Un par de titulares máis, porque o programa de envellecemento activo e saudable Rodeiro Activo xa arrancou con actividades que se van a desenvolver ao longo dos vindeiros meses. É unha iniciativa que recala nas antigas casas e escolas das parroquias en horario de mañén. Hai unha oferta de actividades pois ampla, dende xerontoximnasia, pasando por actividades de memoria, psicomotricidade e destrezas manuais. Seguro que as persoas pois agradecen enormemente estes cursos. Sempre que se poñen en marcha este tipo de plans, pois hai unha receptividade por parte das veciñas e dos veciños, e entendo que vai a ser exactamente o mesmo pois no concello de Rodeiro, esa posibilidade de fomentar o envellecemento activo e saudable entre os nosos maiores. A inscripción está aínda aberta. Aínda que comenzaron as actividades, pois todos os interesados poden formalizar a súa anotación nas oficinas municipais en horario de 8 da mañá a 2:30. Seguramente que pois todos encantados, ou alo menos todos aqueles que poidan participar, estarán encantados de contar con un plan destas características. E na outra cara temos os máis novos, porque imos ata o espazo Xove de Lalín, que tamén abriu a inscripción para asistir a todos os obradoiros que están programados para este presente mes de abril. Os luns e mércores habrá clases de español, os xoves de galego, os mércores manualidades, os xoves xogos de mesa e populares, haberá un taller culinario, iso será o próximo día 5, tamén pois, os sábados xogo cruzado, torneos de billar de tute, de tenis de mesa e de xadrez, para todos os gustos, para ir combinando pues actividades y cada un que vaya obviamente escollendo. E non me esquezo da semana, mellor dito, si semana, porque é unha semana gastronómica, que organiza a Asociación Cultural Vista Alegre da Bandeira, e que vai a celebrar unha nova edición de algo que xa ten moi moi instaurado. Esa semana gastronómica, xa sei que moitos de vostedes pois participan en ela de xeito activo. Hoxe temos a primeira cita, ás 8, cada xornada pues, haberá un cociñeiro distinto, que vai a ser o encargado pues, de elaborar os seus pratos, e hoxe lle vai a tocar o turno o cociñeiro do bar Trécola da Bandeira. Pois con todo isto, con unha lembranza pois para todos os colectivos que tanto traballan por los nenos e nenas con autismo, que hoxe xa saben que celebramos esa xornada, os papás, as mamás, a todos aqueles que forman esa gran comunidade para que os nosos nenos e as nosas nenas con pues, ese trastorno de espectro autista pois teñan sempre pois, os mellores cuidados, accedan pois, a todo tipo de iniciativas que se van xestando, lembrándonos de todos eles neste 2 de abril, con esas chuvieiras, con este tempo moi revolto, arrancamos. A primeira parte, estaremos primeiro na Golada, despois falaremos tamén desa moción que levan os nacionalistas a todos os concellos da nosa comarca en contra do asentamento de Afirma Altri en Palas de Rei. Aún recibimos o coordinador de compromiso por Lalín, Rafael Cuña, que nos visita como é habitual cada 15 días, e tamén estaremos na Deputación, entre outras moitas cousas que lle ximos a contar, lógicamente, como cada día aquí, ata que sexan as dúas, arrancamos. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. ¿Qué emisora escuchas? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde.
con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pero saiban que as mocións van a acaparar unha parte da nosa atención informativa de estas destos próximos minutos. Digo porque van a ser mocións que se leven pois os plenos, unha delas a moitos plenos e esta en concreto pois o pleno de Agolada. A esta hora estamos nas 12:25 que nos marchamos pois ata ese concello porque ali o Partido Popular vai exixir a través de unha moción que o alcalde pida disculpas o ex aparellador despois de unha sentencia condenatoria que xa saben vostedes que coñecíamos e que ademais é do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que é un fallo que se coñecía pois nestes últimos días. Quero saudar a voceira do Partido Popular na Agolada, Carme Seijas. Bo día, Carme.
Bo día, Amelia.
Bueno, bo día, porque a chuvia continúa, non?
Por decir algo, sí, por menos de temporada, Colin, se cambia algo.
Bueno, a ver si conseguimos ver unha rayoliña de sol, a lo menos dentro dunhos días. Carme, vos esperabades pues esta sentencia condenatoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia?
Bueno, pois a verdade é que sí, porque xa despois de dúas condenas no tribunal, bueno, en primeira instancia e despois na audiencia provincial, pois casi era lóxico que, bueno, pois que tamén no Tribunal Superior pois que se ratificase esta sentencia, non? E además, bueno, pareceme moi grave danar así o honor a unha persona e eu creo que, bueno, que ao final a xustiza sempre está aí e ao final, bueno, pois fai o que ten que facer e neste caso pois estaba claro que, bueno, pois que as palabras do señor Calvo tiñan que ser castigadas, non?
Porque, se coñece, polo tanto, esta sentenza condenatoria, se publica os distintos medios, pois nos fixemos eco desta condena e desta sentenza, lóxicamente, que a rúbrica pois o TSEGA, porque pedides ou ides a pedir o próximo pleno que a marxe disto que o propio alcalde pida esas desculpas públicas o exaparellador.
Bueno, porque, a ver, o Tribunal Superior pues condenó a 10.000 euros, a pagarlle 10.000 euros a Juan Aires, o exaparellador, y tamén a súa lectura da sentencia pues neste medio, ¿no? Neste mismo medio, que foi donde, bueno, pues él tamén dixo esas palabras, non? Esas inxurias e esas calumnias, non? Entonces nos imos máis alá, porque creemos que, bueno, que hai que restituir de alguna maneira o honor de, bueno, de esa persona, e creemos que igual que Luis Calvo inxurou e calumniou ese aparellador, pues no pleno, en unha reunión famosa que houbera cos veciños e veciñas da Golada no auditorio, pues pedimos que tamén él se disculpe e lea a sentencia pues nestos dous lugares, non? Porque creemos que é moi grave que un representante público, como era nese momento Luis Calvo, que é o noso alcalde, o alcalde da Golada, se comporte desta maneira, e que, además do perxuicio que é para o aparellador, que, bueno, agora se vai ver en parte resarcido, non? Pero o nome do noso pobo, pues, volve a quedar outra vez manchado por ter un alcalde pues, que non sabe estar a altura. Él agora dirá que estas cousas que son a título personal, pero él estaba exercendo a súa labor de alcalde, e como tal ten que saber comportarse e máis se cabe que un traballador público como era o ese aparellador, non? Entonces, bueno, volvemos a ver que, bueno, volvese a demostrar que Luis Calvo non ten medida. A este señor dalle exactamente igual insultar, difamar, perchar empresas ilegalmente. Non foi solamente con Juan Aires, foi con máis personas, co anterior goberno, que de momento aínda non vemos que nadie este condenado, como si él está en varias ocasións, non? e el dalle exactamente todo igual, non? El utiliza o seu poder para ganar a terceiros, se el considera que é beneficioso para el, pois, ou simplemente por venganza, el utiliza o seu poder e nada, para ganar a terceiros ou que faga falta, non? Pois neste caso, igual que en outros, como te estou dicindo, pois uh-huh. xa foi condenado por outras cousas, falou a xustiza, porque ele pensaba cando chegou aí que, pois, que podía estar por encima da lei e da xustiza, e por moi alcalde que sexa, pois vai a ter que pagar como todo cidadán, non? Entón, bueno, nos agora tamén entendemos moitas cousas, porque agora neste último mandato, cando houve o pleno de organización, pois se subiu o soldo en máis de 1,000 euros, e bueno, nos agora sí que entendemos perfectamente esta subida exaxerada da súa nómina, non? Porque, vamos, supoño que terá que recaudar de alguna maneira para atender os pagos todos das demandas que están interpostas contra él, que él xa sabía antes de tomar posesión como alcalde que llevan a caer. Recentemente coñecemos tamén que tuvo que depositar unha alta fianza de máis de 350,000 euros polo caso Farelo, e agora pues vemos que está empezando a ser condenado pues por outras cousas, non? Entonces, bueno, de unha maneira ou de outra, os veciños e veciñas da Golada, pues nosos impuestos económicamente, bueno, pues temos que pagar as consecuencias dos actos de Luis Calvo, non? Entonces, bueno, tamén temos que recordar neste caso que Luis Calvo utilizou tamén o seu cargo como alcalde pues para perxudicar o ese aparellador e xa foi condenado tamén e tuvo que pagar unha indemnización por meter a un amigo, porque lo que quería era votar o ese aparellador Juan Aires para meter a un amigo e membro da súa lista, que era o número 2 do seu partido por Lalín, Juan Martínez Mateos, non?
Carmen, cando o pleno, porque bueno, están fixados os plenos, además saben vostedes que iso ben fixado unha vez que se constituyen pues, as corporacións, que se fai pues, ese o que algo plenario, non? Celebración das xuntas de goberno, celebración dos plenos e logo amarse, pois, o que poden ser os plenos extraordinarios. Cando tocaría o próximo pleno?
A ver, o próximo pleno xa tiña que haber tocado, pois xa che digo, fai máis dun mes. Levamos 3 meses sin poder acceder a ningún tipo de documentación oficial a que deberíamos de ter acceso, pois fai, como che digo, máis dun mes e que se nos priva de facer a nosa labor como oposición e fiscalizar a labor do goberno porque estamos cos ollos pechados, o que non sabemos o que está pasando dentro do concello, de como se están levando as cousas, como se está xestionando, como vai a deuda, que tamén é algo que nos preocupa moi.
Pero hai información que xa solicitastes, Carmen?
Que esta información ten que dárnoslas, todo este tipo de información aparece, facturas que se pagan, todo o que vai xestionando o goberno, todo o que vai facendo o goberno, a nós ten que se nos dar ca documentación do pleno. Si ese pleno non se celebra, nós non temos acceso a esa documentación. Entonces, claro, nós estamos cos ollos pechados, o goberno está facendo cousas, nós non sabemos se pediu un préstamo, se como vai a deuda, se pagou facturas, se a deuda aumentou, nós non sabemos absolutamente nada.
É dicir, que tampouco tedes novas ni unha información fehaciente de cando se vai a celebrar o vindeiro pleno.
Non, para nada. Como sempre, Luis Calvo, falta a súa palabra, porque como ti ben decías, no pleno de organización se nos dixo que, bueno, pues que iba a ser o último viernes de cada mes, cada 2 meses, e que se podría retrasar 15 días ou adiantar 15 días, bueno, a nos eso, pues parecenos normal siempre que se nos avise, porque non se nos está avisando de nada, por lo menos ao noso grupo, e nada, en este mes levamos máis de un mes de retraso. En total, levamos máis de 3 meses sin poder acceder a ningún tipo de documentación. Entonces, bueno, estáse nos privando dun dereito que por lei nos corresponde a nós, e, por suposto, a todos os veciños e veciñas de Agolada, porque a través nosa, esos veciños poden ter este tipo de información.
Pero tedes pensado dende o grupo municipal do Partido Popular, que obviamente esa información, esa documentación se vos ten que presentar antes da celebración de un pleno, pero si temos en conta que decorreron 3 meses seguides sin unha data fixada para o pleno, e desartellar algún tipo de fórmula, de solicitar, de elevar esta petición, pues se me está antollando, por exemplo, pensar pues, na valedora do povo, non sei, e desafacer algo para poder acceder a ese tipo de información e de documentación.
bueno, pues teremos que, sí, teremos que empezar a facer algo, porque isto non é normal. De feito, xa anteriormente, no anterior mandato, levara o tema a Valedora do Pobo. A Valedora do Pobo, por suposto, nos deu a razón de que este señor ten que cumplir ca lei. Entonces, bueno, estamos estudiando outro tipo de actuacións para poder acceder á documentación e que este señor convoque o pleno. Porque que isto nunca pasou, nin co anterior goberno, nin é que nunca pasou isto, hasta que chegou este señor ao Concello.
Carmen, reflectido por parte do Partido Popular nestas últimas horas varias fotos, denuncias sobre a situación en que se atopan pues, varias partes do pobo e tamén a zona do Punto Limpo. Que está a pasar?
Bueno, pues que está todo abandonado. O pobo está totalmente abandonado, non se recollen os contenedores no seu día, moitas veces porque se estropea o camión da basura e non se repón o camión, non porque o traballador que recolle non ten culpa, pero se non lle dan os medios, lóxicamente, non ten con que facelo. E despois o Punto Limpo ese é un verdadeiro desastre. Está continuamente, porque o que teñen que facer os traballadores e el xestionar, lóxicamente, unha vez que a xente deposite pues, os enseres alí, inmediatamente recollelos e metelos pa dentro, porque hai unhos contenedores onde se poden meter as cousas, non? Pero deixanse días alí, incluso cristales, bueno, deixase de todo alí. E, bueno, co consiguiente perigo, pues para, sobre todo, que está xusto a Escola de Música pegado ao Punto Limpo e moitas veces os nenos aproveitan para xogar mentras non lles toca a súa hora de clases, non? Entonces, bueno, parecenos un peligro, por eso estamos denunciando tamén, exigimos que o señor Calvo se poña as pilas e que, bueno, pues que faga o que ten que facer, que polo menos unhos servicios mínimos no concello estén funcionando. O se che digo, o casco urbano é un auténtico desastre, porque nunca estuvo tan sucia, agolada, como está en este momento.
Bueno, pues agradezo enormemente, Carmen, que nos acompañara, ¿sí?, para falarnos da actualidade no voso municipio. Saberemos cando toca o pleno, saberemos que acontece respecto de toda esta situación. Espero que teñas unha boa xornada de martes, Carmen.
Moitas gracias, Amelia.
Moitas gracias a ti. Bueno, e como sempre, pues saben que sempre o digo, porque é certo, nos gusta moito a pluralidade e é unha magua, pero que xa nos gustaría que pues, tamén o propio alcalde nos falase destas cuestións, en fin. Que en algún momento, entendo, cando boamente pues, eu considere, pues, estará en antena e nos falará pues, de todos estos temas, porque a pluralidade, dende logo que debe de ser ou eu entendo que debe de ser o conducto normal e que poidamos escoitar pues, todas as voces e todas as opinións. Bueno, aí queda pues, esta brevísima reflexión a quen imos escoitar a volta de tan só un par de minutos e o coordinador comarcal do Bloque Nacionalista Galego. Imos a estar despois con Xan Blanco porque verán a todos os plenos e dependendo pues, das datas en que iste se vayan a celebrar lóxicamente as sesións plenarias, pues os nacionalistas van a levar esa moción en contra do asentamento de Altri en Palas de Rei, que tamén xa veremos despois cales son por parte das distintas formacións políticas cales son as súas votacións, si efectivamente pois todos se amosan en contra dese asentamento, si hai unanimidade plenaria ou si por contra en algúns concellos pois vemos a rexeitamento por parte de algunhas formacións políticas, que xa lle preguntarei a Xan un pouco de por qué, que ademais saben todos vostedes que no seu momento o Bloque Nacionalista Galego apoyaba un proxecto de asentamento en Palas de Rei destas características, e agora podemos ollar como están levando pues, aos distintos plenos esta moción. Agora mesmo pues, estes e outros temas os comentaremos con él. Son as 13, non son as 12, perdón, as 12:38 minutos agora mesmo.
Thank you. De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el Club de la Radio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el Club de la Radio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Estamos a las 12:42 minutos, bueno, que seguimos viaxando e que agora imos a saudar pues, o coordinador comarcal do Bloque Nacionalista Galego aquí nas nosas localidades, lóxicamente a Xan Blanco, porque saben que os plenos dos nosos concellos pues, irá esa moción en contra do asentamento de Altri en Palas de Rei. Xan, moi bo día.
Bo día, Amelia.
Bueno, supoño que por aí tamén chovendo, por Vila de Cruces, non?
Pues sí, ahora empiezan a caer las tordas, tipo así, calmoso, pero empiezan a caer más juntiñas.
Bueno, que no nos despedimos por lo de agora, por estas das precipitaciones. O primerísimo, ¿qué vos leva ahora mismo pues, o Bloque Nacionalista en Galego pues, a hacer una presentación unánime de esta misma moción en contra de este asentamiento de Altri en Palas de Rei?
Bueno, y me la presentan todos los concellos, las variantes que cada la localidad considere uh-huh. oportuno,
sí.
Porque algo que afecta va a afectar a toda a comarca, tanto por la contaminación do aire como por todos los concellos que tocan o río Ulla, que se van a ver afectados,
uh-huh.
y entonces eso fai no que en defensa do que é o noso patrimonio y a noso medio ambiente, pues donde BNG decidamos presentar esto, aparte de presentarse en esta comarca, vais a presentar mocións en moitos máis concellos fora da nosa comarca, por suposto, non dejamos na zona máis afectada para as altas e eso, pero no resto dos concellos eu supoño que toca o río Ulla e Ría de Arousa e todo eso, porque a afectación vai a ser moi importante. Estamos falando dunha planta dunha celulosa moi grande, o sea, como a de Pontevedra, pero multiplicado por varios.
Despois falamos un pouco de palas e falamos da comarca e falamos un pouco, pues, supostamente, do que pode ser esa afectación. Pero dende algunhas formacións políticas, e estou pensando agora mesmo no Partido Popular, se vos recrimina o Bloque Nacionalista Galego de que nun primeiro momento estabades a favor do asentamento desta planta en Palas de Rei.
Bueno, no Partido Popular o primeiro que teñen que saber é eles que defenden, non? Entonces moitas veces que aquí por abaixo os portavoces municipales e concelleiros do PP digan que están en contra, pero despois por arriba a súa organización faga o contrario e eles parece que non lles afecte, pois non vale. O BNG, si é certo que no 2022 estaba, votouse no Parlamento unanimemente un proxecto de unha fábrica ninco maestra, na Mariña Lucense,
sí.
Pero porque había un consenso social importante en aquela zona, e por eso se chegou a eso, o sea, non é que o BNG en contra de todo e en contra das empresas que ven, no, estábamos a favor de ese proxecto. Ora, ese proxecto despois se cambia, non só o proxecto, no que consistía o proxecto, sino que tamén se cambia a ubicación, se trae para, que chamamos o corazón de Galiza, non, aí en Palas de Rei, e entonces eso modifica todo, porque en vez de facer fibras textiles, pois se vai a facer celulosa, ou de fibras textiles é da propaganda e un residuo é mínimo, va, o que pretende producir, o potente a pasta de celulosa, e claro, toda a afectación que ten para o río Ulla, e con toda esa riqueza que dá o río Ulla, ten de Palas hasta Ría de Arousa, e que ten unha afectación que cambia todo eso. Entonces, e todo eso se fai cambiando en boa parte pensando non sei como decirlo sin que en vida a recoller fondos europeos que están ahora nos Next Generation estos. Entonces, todo eso
es decir que este futuro asentamento y é algo que bueno que é unha cuestión que moitas persoas están agora mesmo pois barallando ou que o ven como unha posibilidade, que este asentamento está supeditado aos fondos europeos.
Exactamente, e por eso tivemos unha visita de da eurodiputada do Bloque, Ana Miranda, que o resto dos eurodiputados que hai galegos tamén terán algo que decir, os do PP tamén, non? Non solos, si están a favor de que esta planta contamine o Ulla, ou a ver si nos creemos que estos van a recoller a auga e van a devolver en mellor estado, como así están dicindo de que a recollen.
Sí.
Entonces, o que tenemos en todo caso é que traballar para proteger os nosos ríos e que teñan cada día auga máis en mellores condicións, e non ao revés. Non tenemos que buscar empresas que nos contaminen. O un valor do futuro vai ser a auga, moi importante, estamos lo vendo. No presente, o sea, que imaginemos no futuro, que cada vez vai haber secas máis prolongadas, máis cotidianas, e o que temos que poner en valor é a auga, e non todos queremos postos de traballo e todos queremos que empresas, pero primeiro para eso temos que ter un entorno saludable e poder vivir sin contaminarnos e onde poder ter auga.
Un inciso, entón, o proxecto inicial que vos coñecíades e que vos pois apoiastes non tiña nada que ver con isto, non?
Nada que ver nin na súa ubicación, falamos da Mariña Lucense, que había un consenso social para implantarlo ali, nin co seu proxecto, no que nos están presentando agora, que foi moi curioso como partiron o proxecto en dous, un para a canalización que presentaron primeiro e outro para a implantación da fábrica que presentaron despois, agora a finales de decembro. Entonces, agora estamos no tempo de alegacións. Eu animo a todo o mundo, a todos os que guste pasear polos ríos, a todos os troiteiros, a todos os que guste a natureza, que presenten alegacións a este proxecto, en todos os locais do bloque os hai, os concelleiros do bloque pasarán e incluso nas redes sociales están a disposición. E que presenten alegacións a este proxecto, porque unha vez que este feito, esta é destas empresas de enclave que venen aquí, collen o que necesitan durante o tempo que necesitan e despois márchanse, levan os fondos europeos e os postos de traballo onde ven outro sitio que lle sea máis favorable. Non estamos falando de que de repente veña unha empresa aquí a facernos o gran favor da vida. Non se trata de eso, non. Temos que estar a favor de implantar empresas, de que todo o mundo teña traballo e que se poida facer aquí de todo, pero nunhas condicións que se sean razonables. Non?
E o veciño de AP, me refiro ao veciño de AP de calquer rincón das nosas localidades. Estamos falando de Cruces, de Lalín, de Silleda, de onde sexa. E coñecen un pouco este proxecto, saben de que vai este proxecto, ou aínda a día de hoxe pois moi pouquiña xente pois se sabe do que estamos falando?
Eu creo que non, pero eu creo que nestes días que nos quedan e neste tempo que nos queda para aquí a que se aprobe o proxecto, dende o BNG e dende a plataforma, supoño que tamén, e dende a ADEGA, os ecoloxistas do país, se vai a ir informando. É certo que este é un proceso que leva o seu tempo a organizar e leva ten a súa, o seu engranaxe, non? Porque hai que preparar as alegacións, pero tamén hai que ir informando a xente. E normalmente con esta recollida de alegacións xa se vai informando a moita xente, pero sería ben, porque moita xente, claro, en un principio, e se nos fixamos, por exemplo, Mateo Vega falanche dunha fábrica de fibras textís, cando a fabricación de fibras textís neste novo proxecto é residual, non? É o mínimo. O importante e o que veñen a facer aquí é pasta de celulosa, e porque temos eucaliptos e para cortar e para leválo despois a poñer en valor noutro sitio, non aquí, porque nin siquiera pechan aquí a cadea. Entonces, no proxecto inicial era pechar a cadea na Mariña. Entonces, por eso hai esos cambios. O PP o que debe decir é por que se cambiou o proxecto si eles que non sabían nada do que estaba falando Altri, ou si o sabían e estiveron engañando hasta que pasaron as eleccións. Eso é o que ten que explicar o Partido Popular, non? E terá que yo explicar aos deles e eles ao resto, non? Porque,
pero os veciños de aquí, cando falamos de Palas de Rei, non dá esa sensación, alo menos palpando coas veciñas e coas veciños preguntando sobre isto, non o ven como algo leixano, como algo que non vai afectar realmente a comarca, sino que afectará só exclusivamente a Palas de Rei? Non o vemos como un proxecto lonxano?
Sí, é certo. Eu con os veciños que teño falado, sí, pero que Palas del Rei está moi lonxe, pero a contaminación que vai vir por a evaporación desa agua que consume, estamos falando de moitos millóns de litros diarios. Bueno, eso ten un proceso, algún a devolven ao río, no estado non se a devolven, que non creo que sea o apto para beber, ni para ir ao río siquiera, pero hai moita que se evapora. E ese, en función dos ventos, pois pues eso vai chegar pues moi longe, pero por suposto que a comarca nun radio de 30 kilómetros, 40 kilómetros, eso vamos a ter todo ese vapor que sae por las chimeneas, vamos a ter encima das nosas cabezas, e dos nosos prados, e dos nosos pastos, e van a comer as nosas vacas, e os nosos animales. O sea, é unha contaminación, e ímolo respirar todos, que está aí, e que vai estar, e que por moito que digan que non, e que eso, pois hai outras fábricas, esta empresa ten outras fábricas en Portugal, hai vídeos nas redes de como o río Tajo, non me sale ahora.
O Teixo,
eso, está contaminado, a veces ainda se nos vai a cabeza cando estudiamos o río en castelán. Como contaminaron en diversas ocasións, porque hai vertidos, porque esas cousas, esos accidentes pasan, e a veces incluso sin ser accidentes, non? Porque hai que facelo máis económicamente.
E, a marxe de levar estas mocións que ides a presentadas en todos os concellos da zona, decides que Agorada pues, sería un dos municipios máis afectados directamente, pois pues, xa sabemos que hai unhas máis de 200 fincas que estarían afectadas, pero o Bloque Nacionalista en Galego, o igual que está facendo a plataforma, que está tentando pues, elevar a información a moitos puntos, non sei se ides emprender ou se está previsto emprender algún tipo de campaña informativa sobre esta cuestión.
Mira, imos ter un consello e unha asamblea na semana que ven e imos organizar un poquinho esto das charlas. Eu sei que en algúns concellos sí que se vai facer, pero non che podo nin concretar nin puntualizar en cal. Sí. Eu sei que tamén hai outras organizacións, outros sindicatos e outras asociacións que tamén van a facer, moitas veces vai a ser por parroquias. E é certo que a Golada é a zona máis afectada, porque ali collese a auga, non? A beira do pantano, levase a palas e volvese a traer outra vez ali as proximidades da Golada, non? No río Ulla. E por suposto, que non só porque lle collan os terrenos, sino porque a afectación tanto a zona de Brocos e do pantano en Porto de Mouros, que ali hai certa actividade de acuática, non? Eso, pois claro que se vai a ver afectada, porque non é o mismo bañarse nun río que es, ainda que non estén perfectas condicións, porque sabemos que o nivel de contaminación dos ríos pois non é o máis adecuado, pero non é o mismo que se tens unha celulosa arriba vertendo un tubo con miles de litros todos os días e a todas as horas do día millóns de auga con tratamento e produtos químicos a beira, e ninguén se quererá bañar aí, non?
Y remato, neste mes, no mes de abril, ides a presentarse a estas mocións aos plenos?
Sí, en algún, eu penso que xa van esta semana e se van presentando os plenos e, home, hai en concellos que teñen pactado un número limitado, e eu non podo ir nestes, ten que ir os 15, pero se van a ir presentando e tamén, o que é moi importante, se van a ir recollendo as alegacións entre todos os veciños que queiran alegar contra este macroproxecto de celulosa que remata o da facete de abril. Antes do facete de abril podense presentar físicamente nos concellos, telemáticamente na Xunta, e o importante, eu creo que é moi importante ter un gran número de alegacións para demostrar que non queremos, nin no BNG, nin os veciños da zona, que queremos vivir de outros produtos, porque moitas veces falase a riqueza que pode traer isto, si 200 postos e 300 postos, pero aquí xa hai moita xente que ao mellor moitos postos de traballo se verían afectados. Temos aí nesa zona a producción do queixo de Ulloa,
Ulloa,
que é dos máis importantes, non só de Galicia, sino do Estado español, e que esas cousas sempre afectan, porque estamos falando de contaminar o aire que respiramos, contaminar a auga que bebemos, e eso, con todas as captacións que hai, non só Ulloa abaixo, e as posibles que ou futuras que se van a facer polas escasezas que vai haber de auga nos vindeiros anos, todas as captacións que hai Ría de Arousa abaixo, que hai un proxecto de unos 8 millóns de euros para facer unha distribución e unha captación de auga para moitos concellos, eu creo que non paga a pena. E hai que pensar que esta empresa non ven gratis. Esta empresa ven a cambio de que lle solten dende o Estado 256 millóns de euros para implantarse. Que hai que pensar, que faríamos nas comarcas tanto afectada da Ulloa, do Beza e todo eso,
con 256 millóns
de euros,
Bueno, que é unha bonita cantidade que nos daría para moitos proxectos,
moita riqueza, moitos proxectos e moitos postos de traballo,
Xan, pois aquí o deixamos, pero seguiremos pendentes de todas e de outras informacións, lóxicamente, que teñan que ver co Bloque Nacionalista Galego e co traballo que desenvolvedes. Que te mandamos unha aperta e espero que teñas unha boa xornada.
Vale, igualmente, nos encantados de que vos fagades eco das nosas iniciativa.
Moitas grazas, unha aperta. Bueno, pois que os plenos dos distintos concellos das nosas comarcas irá, por lo tanto, esta moción do BNG con ese rexeitamento, pedindo pues, ese rexeitamento, asentamento de Altri 1257. Nada, que nos tomamos dous minutiños de respiro musical, porque xa están nos nosos estudos o coordinador de compromiso por la LIN, Rafael Cuña, que xa saben que de seguido cambiamos de municipio. Deixamos Vila de Cruces, onde estábamos agora máis, ainda que era un tema pois a nivel comarcal, e nos imos a vir ata Lalín para falar de cuestións aquí municipais.